Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo v času, ki je pregovorno najboljši čas za setev zimnih žit. Kmetje hitijo s pravilom koruze in pripravo polj za novo setev zimin, vse pa se odvija z nekim grenkim priokusom, ki ga pušča poleti propadla žitna veriga. Prav o tem bo tekla beseda v nadaljevanju oddaje, naš gost pa je gospod Franc Kučan, podpredsednik sindikata kmetov. Gospod Franc, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen in tudi vi.
Kako vi kot kmet, pa tudi na drugi strani pogajalec na strani pridelovalcev, gledate na letošnje dokončno pretrganje žitne verige?
V javnem mišljenju je še zmeraj misel, da žitna veriga deluje, ampak strani nas, ki smo na strani pridelovalcev oziroma tistih, ki organizirajo pridelavo in pa tudi tržijo to slovensko pšenico, pa smatramo, da žitne verige dobesedno ni, kajti naš akt, ki nas zavezuje k delovanju žitne verige, veli, da oba partnerja ali pa vsi partnerji v žitni verigi morajo najti svoje zadovoljstvo. V tem primeru mi v letošnji žetvi pšenice nismo našli nobenega zadovoljstva, kajti naši partnerji nas niso upoštevali naše želje, da bi nam plačali pšenico bar toliko, koliko je koštala lansko letna pa letošnja letna proizvodnja pšenice, se pravi letne 2015-2016.
Poglejte, nekateri odkupovalci kmetom zdaj ponujejo nekakšne pogodbe. Nekateri med njimi so me poklicali in pravijo, da vsebujejo zelo ohlapna določila o odkupnih cenah, je pa v njih zelo jasno napisano, kaj so kmetje dolžni storiti. Kako vi komentirate take pogodbe?
No, glejte, jaz sem že na večjih medijih opozoril, da naj vsak kmet, ki malo, vsaj malo nekaj razmišlja o svoji situaciji na svoji kmetiji, ne naseda tem provokativnim pogodbam. Kajte, mi smo sprejemali pogodbe in smo želeli dolgoročne pogodbe ob setvi že zagotovljeno tudi žetev in odkup pšenice. Vendar do tega ni prišlo, pa moramo eno spomniti, naj slovenska javnost ve, da v 2010. leta, ko smo se obvezali, da bomo sodelovali, da smo se slovenski kmetje obvezali, da bomo pridelovali čim bolj kvalitetno pšenico, da bomo izbirali sorte in sortni list, ki bo predlagali naši kupce. In to smo naredili. Podatek kaže, v 2016. letu je slovenski poprečni pridelek dvignjen za 600 kil. In vsaj za eno točko, se pravi od 13 do 14, povprečijo v vseh razredih se videli boljša kvaliteta. Na drugi strani je obveznost kupcev, če dobijo tako kvalitetno blago, da tudi to kvalitetno blago po kisovem izračunu stroškovnika priznajo. Ampak ena stran je svojo zaobljubo spomnila, to smo mi pridelovalci, druga stran svoje zaobljube ni spomnila. In 2013. leta, jaz sem predstavil to pogodbo pred dvema, tremi dnevi, smo imeli jasno napisano pogodbo, kjer je pisalo, 5. oktobra podpisana pogodba, da bo kvalitetna pšenica A vsaj 200 evrov, kvalitetna pšenica B 185 evrov. Danes naši kupci pišejo v pogodbo, da želijo imeti visoko kvalitetno pšenico, ki bo zadostovala tem parametrom, pa moramo spomniti, da kmetje, ki pridelujejo pšenico C in tudi zdaj že B2, več nimajo kaj iskati na slovenskem trgu, ker kupci slovenskim lidem niso zainteresirani za manj kvalitetno pšenico. Torej, tudi če vreme ponagaja, ne bo vzroka, da bi slovenski kupci bili zainteresirani, kvečemo le kake mešalnice. To hočem povedati. V pogodbo pa niso napisali letos, da bojo pšenico plačali po stroškovniku. Stroškovnik kaže, tudi zdaj ga lahko zračunamo na hitro, da bo slovenskega kmeta koštala pšenica okrog 165 do 175 evrov po hektarju, kajti cena gnojil se je dobesedno zmanjšala za 5%, semena dobesedno od 3 do 5%, ostala energija, nafta, procent 2, torej vsi stroški ostajajo na isti ravni, samo cena pšenica naj bi padala. In to, kar se zdaj piše v pogodbo, da se bo pšenica kupovala po konkurenčni ceni, pomeni, če bo konkurenca dala 100, mi damo 102 evra je že konkurenčna cena. Ampak to ne zdrži. Mi, kmetje, če se že zavezujemo, da za nekoga znanega kupca pridelujem pšenico, moramo imeti zagotovljeno v pogodbi, da nam prizna naš strošek pridelave. Moramo spomniti, da na letošnji pogaje so mlinari jasno rekli, glejte, kaj pa nas briga vaš strošek pridelave? Tržna cena nas v regiji je toliko in mi vam toliko plačamo pšenico. Moram pa spomniti, da se bomo mogli kmetje odločati tudi za alternative. Ni rečeno, da ne bi namesto pšenice lahko pridelovali oljno ogrščico. Mi smo v Prekmurju testirali, pa tudi vse posod Slovenije. Zelo zanimiva je soja, pa še kakšna kultura, ki lahko nadoknadi pšenico. Kajti naša obveza do slovenske države, da bomo pridelali 150 tisoč ton pšenice, vendar ne dobimo za to plačila, to ne drži in to ne bomo delali. Mi na kmetijah moramo preživeti in se bojim, da bomo ogromno pšenice letos posejane, kar tja počez, brez nojenja, brez škropljenja, bojo pač kmetije pokasirale plačilno pravico, podporo za pšenico in kaj bo ostalo, bo pošlo itak v mešalnice.
Gospod Franc Kučan, situacija je torej zelo čudna, bi lahko rekli, ampak poglejte, ministrstvo uvaja shemo Lokalna kakovost Slovenija. Verjetno propad žitne verige pomeni, da se na področju pridelave in oskrbe s slovenskimi žiti ta shema ne bo vzpostavila. Bi pa bila ta shema edino zagotovilo, da bi mlinari pa tudi peki lahko tistim, ki kupujejo kruh, ki kupujejo moko, rekli, to je slovenska pšenica, to je slovenski kruh, to je slovenska moka.
Glejte, popolnoma se z vami strinjam, to je bil cilj žitne verige. Sediva se zvečer, dan zvečer pred televizijo, med vsakimi poročili, med vsako oddajo sledi vsaj enkrat reklama kruh Janez, kruh Polde, kruh tisti iz čiste slovenske kakovostne pšenice. Čeprav niso za dosti količin pokupili v Sloveniji, pa hočejo vsi imeti reklamo slovenska pšenica, lokalno pridelano in zdaj naj bi kmetje stali skupaj z mlinari in pa z peki, da bi imeli slovensko kakovost, ja, vendar to kakovost je potrebno plačati. Ne more pa biti in sindikat in vsi pridelovalci bomo zahtevali od ministrstva, da bo ministrstvo moglo poostriti nadzor, če kupim 100 kil, ne morem za 1000 kil imeti gotovih izdelkov. In moramo še eno spomniti, pred leti smo računali, da v kilu kruha imamo slovenski kmetje 7%, zdaj trenutno nimamo niti 4%. In če slovenska vlada se tega ne zaveda, mi smo slovensko vlado uradno pozvali pisno, da hočemo imeti slovenski kmetje sestanek z vlado. In točno to, kar se me vprašali, slovenska kakovost, izbrana kakovost, lokalna pridelava, tej vladi predstavite, ali zanemarimo eno enega od sektorjev, to je kmetijski sektor in bomo samo krepili gospodarski in pa trgovski sektor, ali bomo pa se rekli, da tudi kmetijski sektor mora preživeti, kajte, če se samo še spomnimo, mi imamo tudi podpisani kodeks v praksi in v tej praksi smo želeli, da od polj do trgovinske police si razdelimo stroške v enakomernem razmerju, pa tudi to nismo upoštevali. Tako da vprašanje je, kako dolgo bomo dovoljevali in kako bomo kmetje pripravljeni financirati oziroma označevati blagovno znamko, izbrana kakovost ali pa lokalno pridelano ali pa še marsikaj drugega, katerega bi želeli in z katero blagovno znamko bi kupca premamili, da bi kupil naše, vendar mi smo nasprotnik temu. Če že mora kupec plačati malo več, potem hočemo tudi mi od tega imeti nekaj več.
Pričakujete za konec, gospod Franc Kučan, da bo ta jesenski, zimski čas prinesel kakšen korak naprej iz te pat pozicije?
Glejte, mi smo v teh letih se marsikaj naučili. Čist preprosto, poročiš se z partnerjem, katerega celo življenje pričakuješ tisto, kar ti da za obljubo pred oltarjem. Ta zaobljuba je padla, vendar moramo biti vztrajni in iskati. Slovenske zadruge, organizatori setve in žetve, tudi vsi kmetje se moramo povezati. Prišli so nas učiti Mađari, Nemci, ne vem kdo. Slovencem prostorom moramo začeti trditi slovensko pšenico. Do zdaj smo se jo izmenjevali, od kmečke njive je šlo do mlina in tu ni bilo spostavljene prave trgovine. Torej, Zadružna zveza, Kmetijsko-gozdarska zbornica in sindikat kmetov, moramo najti neko obliko, da našim partnerjem povemo, da slovenska pšenica ni odvisna od slovenskega mlinarja, da je slovenska pšenica kakovostni izdelek, katera tudi najde pravo ceno, če ne doma, pa nekje na tujem trgu. In ko bomo enkrat imeli to spostavljeno in pa urejeno, takrat bo tudi treznost na slovenskem trgu postala bolj resna. Zdaj pa ni resna, ker vsi imajo občutek, saj nam itak morajo dati, ker ne vejo, kam drugam z njo.
Ja, žal. Gospod Franc Kučan, hvala lepa za tale pogovor. Lepo nedeljo vam voščim.
Tudi vam hvala lepa, lepo nedeljo in pa tudi lep jesenski setveni dan, ki je pred nami. Vsekakor, kdo ima željo, bo postajal, bomo pa čez zimo videli, kaj lahko naslednje leto pričakujemo. Nasvidenje.